өмірде нақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенекі. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелерді тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің нақыл әңгімелеріңіз тағы да нақыл әңгімелер деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жердің дәмін таттым, құсалып айдын көлдей дабылы қаттым. Гәккү гәгәгәгәй, айта алмай гәккү әнді ешбір адам. Маймаңдап қоңыр қаздай мамырлаттым. Гәккү гәгәгәгәй, оу, гәккү гәй, гәккү гәккү гәгәгәгәй, гигигәй. Ga 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 go ga 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 ku ga yu ga ku ga ga ku ga 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 ku ga 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 ku ga ku ga 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 go ga ku ga yu ga ku ga 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 ku ga yu ga ku ga
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар, оның адресі nurkan@aygulakmail.ru. байланыс телефонымызда бар, жаңа жоғарыда айтып кеттік, тағы да айтала кетейін, 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына сіздер WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтсақ па деген ойымыз бар. Бүгінгі хабарда да жасырылатын жұмбағымыз ол тұрақты тіркес болып табылады. Тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа алмай хабарласыңыз, құрметті радио тыңдармандар. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда тұрақты тіркес, жасырылатын тұрақты тіркес ол екі иығына екі кісі мінгендей деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер де осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапа алмай хабарласыңыз. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Сондай ақ хабарымызға қатысты өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді де білдіре отырсаңыз болады. Құрметті радио тыңдармандар, ал хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Яғни біздің бүгінгі әдебиет талымы бағдарламасының тақырыбы ол нақыл әңгімелер деп аталады. Өзіңде ең бірінші дамытатын нәрсе не? Яғни ең негізгі дамытуға тиісті нәрсе не? Бұл нақыл әңгіме inosgaz.com сайтынан алынған, яғни орысша берілген осы нақыл әңгімелерді сіздер қазақшаға аударылған күйінде еститін боласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің бүгінгі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіздің біріншісіне көшейік. Бұл өзіңде нені дамытуға тиістісің деген тақырыпта болып табылады, әңгіме болып табылады. inosgaz.com сайтынан алынған осы нақыл әңгіме ол орысша берілген. Бұл нақыл әңгімелердің барлығы орысша берілген, енді оны мен сіздерменен қазақшаға аударып бөлісетін боламын. Ең басты нәрсе не? Бір күні ұстазға бір жолаушы қонаққа келген екен. Ол ұстаздың қарама-қарсысына отырды да, оның кітапты қалай оқығанын үнсіз бақылауға көшті. Ақырында ұстаз басын көтеріп, "Сен нені қалайсың?" деп сұрады. Сонда қонақ бір түрлі батыл емес, былай деп жауап берді. "О, ұлы ұстаз, мен көп айлар бойы жол жүріп келдім. Сондағы мақсатым сеніменен осы жерде кездесу. Және саған бір сұрақ беру болатын. Ең бірінші кезекте өзіңде дамытуға тиісті нәрсе не? Яғни ең басты, ең негізгі нәрсе не?" деп сұрақ қойған екен. Сол кезде ұстаз жымиып қана былай деп жауап берді. "Мен оны өзім де білмеймін. Бірақ менің ойымша бұл ми" деп жауап берді. "Ұлы ұстаз, неге ми деп айтасың? Сен нені айтқың келеді?" деп қонағы таңдана сұрады. Сонда ұстаз жауап берді. "Біріншіден, мені ұстаз деп айтпа" деді қарт. "Екіншіден, егер сен миыңмен аяғыңмен емес, егер де миыңмен ойлайтын болсаң, осынша уақыт бойы сен маған қарата жол жүрмес едің. Сен маған тек қана хат жолдаушы едің" деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, келесі нақыл әңгімемізге кезек берейік. Ең әдемі жүрек. Бір тамаша бір шуақты күні әдемі бір жас жігіт алаңда қаланың ортасындағы алаңда тұрып, өзінің әдемі жүрегін бүкіл маңайдағы жұртқа көрсетіп, бір мақтанышпен, тәкаппар мақтанышпен мақтанып тұрған көрінеді. Оны көптеген адамдар қоршап алған еді. Және олардың барлығы да оның жүрегінің мінсіздігіне қарап, сондай қатты тамсанып сүйсінді. Ол шында да өте ешқандай міні жоқ болатын. Ешқандай майысып қалған жері, немесе тырналған жері, ешқандай кемшілігі, ешқандай кіршіксіз кірі жоқ, сондай таза жүрек еді. Сөйтіп, тобырда тұрған адамдардың барлығы да бұның өте әдемі жүрек екендігімен әрқайсысы келісті. Және олар осыған дейін көрген жүректерінің ішіндегі ең әдемі жүрек екеніне де келісім берді. Бұған жас жігіт өте бұдан да қатты өзімшілденіп, бақыттан тіпті жүзі балбұл жайнап тұрды. Күтпеген сәттен тобырдан бір қарт алдыға шықты да жас жігітке былай деді. Сенің жүрегің әсемдігі жағынан менің жүрегіммен еш қатарлас тұра алмайды деген екен. Сонда бүкіл тобыр жаңағы қарттың жүрегіне қарады. Ол майысып қалған еді. Және өне бойы толған тыртық екен. Тіпті кейбір жерінде жүректің кейбір жерлері жыртылып та қалған. Және кейбір жерлері жұлынып та қалған. Оның орнына басқа жүрек қойылған. Тіпті оған еш ұқсамайтын еді. Кейбір жүректердің шеттері де жыртылып кеткен еді. Сондай ақ осы жүректің, яғни осы қарияның жүрегінің кейбір орындарында жетпеген кесектер де болды. Тұрған тобыр қарияға назар аударды. Ол өзінің жүрегін қалайша әдемі деп айтты екен деп қатты таң қалды. Жас жігіт болса қарияның жүрегіне назар аударды да күліп жіберді. Сен мүмкін қалжыңдап тұрған шығарсың, қария. Сенің жүрегіңді менің жүрегіме салыстыршы. Менікі мінсіз, ал сенікі ше? Сенікі толып тұрған тыртықтармен көздің жасы деген екен. Сонда қария иә деп жауап берді. Сенің жүрегің расында да әдемі көрінеді. Бірақ мен өзімнің жүрегімді сенің жүрегіңе ешқашанда ауыстыруға көнбес едім. Қарашы. Менің жүрегімдегі әрбір тыртық ол адам. Өйткені мен сол адамға өзімнің жүрегімнің кесегін жұлып бұл адамға бердім, сол адамға бердім. Яғни мен өзімнің сүйіспеншілігімді бердім. Және әрбір кезде дәл сол адам маған өзінің сүйіспеншілігін жұлып берді. Яғни өзінің жүрегінің бір кесегін жұлып берді. Сөйтіп сол кесек, ол жұлып берген кесек, менің жүрегімдегі бос орынды толтырды. Бірақ та әр түрлі жүректердің кесектері олар бір-бірімен сәйкес келмейді. Сондықтан менің жүрегімдегі әр түрлі жүректердің кесектері тұрған себебі сол. Бірақ та мен оларды сақтаймын. Өйткені олар маған бөліскен сүйіспеншілікті осы арқылы есімде сақтаймын деген екен. Ол тағы да былай деді. Кейде мен өзімнің жүрегімді басқа адамдарға жұлып бердім. Бірақ сол адамдар маған өздерінің жүректерінен жұлып алып бере алмады. Сондықтан да менің жүрегімдегі бос орындар соны білдіреді. Өйткені сен өзіңнің сүйіспеншілігіңді басқаға берген кезде, оның сол сүйіспеншілікті қайтарып беруі неғайбыл. Әрине сол бос орындар адамға ауру әкелетіндігі рас. Бірақ олар мен бөліскен махаббатты есіме түсіреді. Бір күндерде, бір әдемі күннің бірінде осы менің жылынып қалған жүрегімнің бос орындарына өзімнің жүрегімнің кезектері қайтадан қайтып келіп тұратын шығар деп үміттенем деген екен. Сонда қария былай деді. Сонымен сен шынайы әсемдіктің не екенін енді көрген шығарсың деді. Тобыр үн-түнсіз қатып қалды. Жас жігіт болса, не істерін білмей тынып қалды. Оның көзінен жас, көзінің жасы домалап тамшылады. Сөйтіп ол өз қарияға, қарияның жанына келді де өзінің жүрегін алып, одан бір кесегін жұлып алды. Сөйтіп дірілдеген қолымен өзінің жүрегінің сол кесегін қарияға ұсынды. Қария болса, оның сыйлығын алып, өзінің жүрегіне, жүрегіндегі бос орынға қойды. Сосын ол өзінің әбден жараланған жүрегінің бір кесегін жұлып алып, жас жігіттің жүрегіндегі бос орынға қойды. Жаңағы кесек әрине сол жерге келе кетті. Дегенменен, сондай әдем болып жымдаса кеткен жоқ. Кейбір шеттері жан-жаққа шашырап тұрды. Кейбір шеттері жыртылып жатқан еді. Сонда жас жігіт өзінің жүрегіне қарады. Ол бұрынғыдай мінсіз болған жоқ. Бірақ ол әдемі еді. Оның жүрегіне, қарияның жүрегіндегі сүйіспеншілігі келіп дегенше, оның жүрегі тек қана мінсіз күйінде болған еді. Енді қазір оның жүрегі шынымен де әдемі жүрекке айналды. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер осы әңгімеден, осы нақыл әңгімеден түйген, түсінген нәрселеріңіз бар болса, бізбен бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай ақ, біздің бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес, екі иығына екі кісі мінгендей. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Алғаш хабарласып өзінің жауабымен бөліскен, өзінің пікірімен бөліскен тыңдарманымыздың пікірімен және жауабымен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз.
Көргенде дәрі ай қош көргенде ай.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол екі иығына екі кісі мінгендей деген тұрақты тіркес болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер осы екі иығына екі кісі мінгендей деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай бізге хабарласыңыздар. Сондай-ақ біздің хабарымызға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізбен де бөлісе отырсаңыздар болады. Осы алғашқы тыңдарманымыз өзінің пікірін жолдап жіберген екен. Ол былай дейді: менің есімім Жанель, жасым 13-те дейді. Хабар басталған кездегі нақыл әңгімеден түсінгенім, адам миын дамыту керек. Яғни, дұрыс істеу үшін тырысу керек. Егер мен жасым өскен сайын ақылды болмасам, сол нақыл әңгімедегі жас жігіт сияқты ақымақ болып қалуым мүмкін. Сондықтан өзімді дамытуым керек деген керек екен деген ой келді. Ал екінші нақыл әңгімеден түйгенім, өзіңді тым тәкаппар санама. Расымен адам жетістікке жетсе де ешқашан өзін жоғары санауға болмайды деп менің анам айта береді. Оның айтуы бойынша Құдай ие ондай тәкаппарларға қарсы тұрады. Құдай мені сақтай көрсін тәкаппарлықтан деген екен. Жанель есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай бағалы пікіріңізбен бөлісіп жатқаныңыз үшін және анаңыздың айтқан сөзі өте жақсы екен. Ешқашан адам қандай жетістікке жетіп жатса да, ешқашан өзін жоғары санауға болмайды деп менің анам айта береді дейді. Құрметті радио тыңдармандар, расында да дәл солай деген ойдамын. Сіздер де келісетін шығарсыздар. Жанельменен, Жанельдің анасы менен, өткен адам қанша жетістікке жетіп жатса да, сол жетістіктің барлығын беретін ол расында да құдіретті Құдай емес, және ол тәкаппарларға қарсы тұрады деп айта береді екен. Расында да сондай тәкаппарлықтан тек қана Жанельді ғана емес, біздің барлығымызды да сақтасын, иә, Құдайымыз. Келесі нақыл әңгіме, құрметті радио тыңдармандар, ол асығыс қортынды деп аталады. Бұл нақыл әңгімеде жаңа біз жоғарыда айтып кеткеніміздей inoskaz.com сайтынан алынған. Осы inoskaz.com сайтында берілген нақыл әңгімелер, олар орысша жарияланған, яғни ресейлік нақыл әңгімелер болып табылады, ресейлік сайт болып табылады. Сол сайттан алынған орыс тіліндегі нақыл әңгімелерді сіздерге біз қазақша аударып бөлісіп жатырмыз. Бір күні бір жолаушы шаң басқан жолмен келе жатады. Оның арқасында өте ескі, әбден тозығы жеткен сөмкесі бар еді. Бір уақытта келе жатқан жолаушы жолдың шетінен бір құдықты көреді. Ол соған бұрылып барды. Суық суды, суық судан құйып алып, ол әбден шөлі қанғанша ішті. Содан кейін ол құдықтан сәл ғана жырақта отырған қарт адамды көріп, оған дауыстады. Мен қалаға баруым керек. Оған бару үшін жолға қанша уақыт кетеді, білесің бе, деп сұрады. Білмейім, деп қолын екі жаққа жайды қарт. Сосын қолын бұлғап, сен жүре бер, деді. Оның бұл қылығына қатты таң қалған жолаушы жолменен жүріп кетті. Сол жергілікті тұрғынның осындай надандығы мен дөрекілігіне де ол қатты таң қалып, сол туралы ойлана бастаған еді. 100 шақты қадам жүріп өткеннен кейін ол артынан айғайлаған дауыс естіді. "Ей!" деп айғайлады жаңа қарт. Дәл солай екен. Артына айналып қараған жолаушы дәл сол қартты көрді. Қария болса оған былай деп айғайлады. "Сен қалаға жеткенше тағы да 2 сағат жол жүруің керек," деді. Сонда жол жүріп келе жатқан жолаушы, "Сен неге бірден осы туралы айтпадың? Осы туралы бірден неге айтпадың?" деп таң қалып сұрады. "Қалайша айтам? Мен сенің бірінші ең алдыменен қаншалықты жылдамдықпен жүре алатындығыңды көрейін деп ойладым. Өткені сенің жүгің ауыр болатын еді. Ауыр болатын," деп түсіндірді қарт. Құрметті радио тыңдармандар, сонымен бұл әңгімеміз өздеріңіз көріп отырғандай, яғни алыстан келе жатқан жолаушының жүгі ауыр болғандықтан қарт адамның оған жауап беруге асықпауы туралы болды. Яғни асығыс шешім шығарудан сақ болған дұрыс дейді. Келесі әңгіме ұрланған балға деп аталады. Ұрланған балта деп аталады. Бұл да асығыс шешім шығару туралы нақыл әңгіме болып табылады. Бір әйел бір еркекке былай деп айтқан екен. Өзінің көршісі қолының сығанақтығы бар екендігін, тіпті балтанда ол ұрлап қоюы мүмкін екендігін айтып берген көрінеді. Содан ер адам өзінің үйіне келеді. Мұны естіген ол әрине бірден балтаны іздеуге кіріседі. Балта жоқ. Бүкіл қорасын, бүкіл ауласын қарап шықты. Балта еш жерде жоқ. Көшеге шықты. Қараса, өзінің көршісі келе жатыр екен. Және дәл осы жаңағы әйел айтқан, балтаны да ұрлап қоюы мүмкін көршісі екен. Ол жай келе жатқан жоқ. Ол келе жатқанда да балтаны ұрлап алған адам сияқты келе жатыр. Және көзін сығырайтып, тура бір балтаны ұрлап алған адам сияқты қарайды. Және ол балтаны ұрлап алған адам сияқты бір жақ езуін тартып, ыржиып келе жатыр. Тіпті көршісі амандасқан кезде де сол балтаны ұрлап алған адам сияқты амандасты. Сонда жаңағы ер адам, "Менің көршім қандай сондай бір арам адам екен ғой, өтірікші ұры," деп шешті. Ішінен қаны қайнап, ашуланған ол үйіне қайтып келді. Қараса, қорасының бір жақ бұрышында расында да балта жатыр екен. Оның балтасы. Шамасы балалардың біреуі балтаны алған болса керек, бірақ орнына қоймаған. Ер адам қатты қуанып кетті. Сөйтіп ол қақпаның сыртына шықты. Қараса, көршісі келе жатыр екен. Енді қараса, көршісі балтаны ұрламаған адам сияқты келе жатыр. Және көзін сығырайтып қараған кезде балтаны ұрламаған адам сияқты қарады. Және балтаны ұрламаған адам сияқты жымия қарады. сонда ер адам ішінен. Эх, менің көршім қандай шыншыл еді, деп ойлады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін, екі иығына екі кісі мінгендей. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, сондай-ақ өздеріңіздің пікірлеріңізді де білдіре отырыңыздар. Асығыс шешім шығару туралы пікірлеріңізді әсіресе білдіре отырсаңыздар екен дейміз. Ал дәл қазір сіздердің назарларыңызға біздер деген Алтынай Жорабаева мен Жұбаныш Жексенұлының орындауындағы әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар.
Шақтарда көптем көңіл бұлбұлдай сайраған бақтарда кеудемізде балауса бал сезім гүл ашып әппақ арман ақ шуақ таңдарға ұласып
ымырғандай көңілді тамаша Өкініш әттеңі ойда жоқта белгісіз арамыза жыра махаббаттың жабырқау жабылды дәптері әнді қанат қылсам
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есмұханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге сала кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол екі иығына екі кісі мінгендей деп деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер де осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білсеңіздер, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай-ақ өздеріңіздің пікірлеріңізді де жолдай отырыңыздар деген келеді. Құрметті радио тыңдармандар, сонымен біз ары қарата хабарымызды жалғастырамыз. Асығыс шешім қабылдамау туралы нақыл әңгіме. Келесі нақыл әңгімелеріңіз, тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз тура осы тақырыпқа арналған. Кішкентай қыз бала көшеден екі бірдей алма алып келді. Шамасы оған біреу сыйлаған болса керек. Анашым, қарашы, менің қолымдағы алмалар қандай әдемі, деді. Иә, әдемі екен. Сен маған біреуін бересің бе? Деп сұрады анасы үміттеніп. Сонда кішкентай қыз алмаларға қарады. Алдымен ол бірінші алмадан тістеп көрді. Жеп-жеп болды да, содан кейін тұрып-тұрып екіншісін де тістеді. Анасы қатты таң қалды. Ол ойлады. Менің қызым қандай сараң еді. Екі алманы да өзі басып жеп жатыр. Маған тіпті бір тұмғырмағанда біреуін де берген жоқ. Осылай ойлап болмай жатып, оның таңданысына орай кішкентай қызы анасына бір алманы мынандай сөздермен ұсынды. Анашым, міне алма. Мына алманы алшы, ол өте тәтті екен, деді. Осы нақыл әңгіме расында да анасы даусын шығарып айтпаса да іштен ойлаған ойы ол тым тез, тым асығыс және жаңсақ жасалған пікір екендігін көріп тұрсыздар. Кішкентай қыз бала өзінің анасына ең тәттісін, ең дәмдісін беру үшін екі алманың да дәмін татып көрген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға келген тыңдарманымыздың пікірі бар екен. Гуля есімді тыңдарманымыз былай дейді. Балтан ұрлап алған көрші туралы нақыл әңгімеге шындығымызды айтсақ әбден күлдік. Расымен кейде менде сондай асығыс шешім шығарғышпын. Әсірсе бірдеңім жоғалып қалса, біреу ұрлап алды-ау деп байбалам салуға дайын тұрам. Сол үшін өзімде қысылам. Енді тағы да осы әңгімеден кейін Құдай алдында солай етпеуге шешім шығардым. Жаратқаннан күш сұрап осындай күдікшіл беймаза адам болудан арылтсын деп тілеймін. Сіздерге рахмет осындай тамаша әңгімелеріңіз үшін, деген екен. Құрметті Гуля есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай асығыс шешім шығарғыштық ол көп адамдарда кездесетіндігі рас. Және ондай асығыс шешім шығарудан арылу үшін де расында да адамның өзінің күші жеткіліксіздігін сіз өте тамаша айтыпсыз. Жаратқаннан шешім шығардым және жаратқаннан күш сұрап осындай күдікшіл беймаза адам болудан арылтсын деп тілеймін, дейсіз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай өзіңіздің шешіміңізді, шығарған шешіміңіздің өзі қандай екенін айтып, біздің әрқайсымызға, тіпті тыңдармандарымызға да сондай жол көрсетіп жатқаныңыз үшін Гуля, сізге көп-көп рахмет. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Ақ қағаз бен қара нүкте деп аталатын келесі әңгімемізге құлақ түріңіздер. Ұстаз өзінің шәкірттерін қасына шақырып алды да, оларға ақ қағазды көрсетті. Сендер бұдан не көріп тұрсыңдар, деп сұрады ұстаздары. Нүктені, деп жауап берді біреуі. Басқа тұрған шәкірттерде бастарын езеп, олардан нүктені көріп тұрғандығын қостады. дұрыстап анықтап қараңдар, деді ұстаздары. Міне, кіпішкентай қара нүкте тұр ғой, деді тағы бір шәкірті. Жоқ, деді үшінші шәкірт. Мұнда кішкентай қара нүкте, солай емес пе? Сонда басқа шәкірттер келіскендерінің белгілері ретінде бастарын изеді. Біраз үнсіз тұрды. Барлығы да бірдей, ұстаздар да, шәкірттер де. Содан кейін шәкірттер енді өздерінің ұстаздарына назар аударды. Сонда шәкірттеріне ұстаз бұлай деген екен. Өкінішті. Менің барлық шәкірттерімде тек кішкентай қара нүктені көре алды. Ал ешкім әппақ үлкен қағазды, таптаза қағазды көре алмады. Содан кейін ұзақ үнсіздіктен соң, демек, мен әлі де көп нәрсені сендерге үйретуім керек екен ғой, деді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің естеріңізге сала кетейін, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол екі иығына екі кісі мінгендей деген тұрақты тіркес. Егер осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай ақ, өздеріңіздің осы нақыл әңгімелерге қатысты ой-пікірлеріңізді, немесе соларға қатысты қабылдаған шешімдеріңізді дәл осы жаңа біз оқып кеткен Гуля есімді тыңдарманымыздың пікірі сияқты жолдап жіберсеңіздер болады. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Бағлан Абдраимовтың орындауындағы «Біздің елдің жігіттері» атты тамаша әуенді мен сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар.
заманның маңдайына сыймаған біздің елдің сұлтаным мен біздің елдің ұлтаны ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған Sultanım ben, bizden elden multanım.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетейін. Санаулы уақыттар қалды. Құрметті радио тыңдармандар, асығыңыздар. Біздің хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркес екі иығына екі кісі мінгендей. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Жеңімпаз болуға тырысыңыз біздің хабарымыздың, және сол жеңімпазға біздің хабарымыздың атынан сыйлығымыз бар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Келесі нақыл әңгімемізге кезек берейік. Биіктік деп аталады әңгімеміз. Бір күні шәкірттер белгілі ұлы мүсіншіні өзінің соңғы жұмысының жанында ойланып отырған жерінен тапқан екен. Сонда олар: «Ұстаз, сен нені ойлап отырсың?» деп сұрады. «Сендер білесіңдер ме, мен өзімнің жұмысымнан бірінші рет ешқандай кемшілік, ешқандай мін таба алмадым», деді ол. Сонда шәкірттер таңғалып: «Бұл деген жақсы емес пе?» деп не істерлерін білмей таңғалып қарасты. «Иә», деп жауап берді ұстаз. «Бірақ менің айтатыным, егер де мен өзімнің жұмысымнан ешқандай кемшілік көрмейтін болсам, онда менің талантым, немесе менің дарыным өзінің шыңына жетті деген сөз. Мен биікте тұрмын. Сондықтан маған енді еш нәрсеге ұмтылудың қажеті жоқ», деді сонда мүсінші. Осы әңгімеден кейін біраз уақыттан соң мүсінші өзінің айналысып жүрген ісін, яғни мүсін жасауын тастап, сондай күлкілі әңгімелер мен өлеңдер шығаруға көшіп кеткен екен. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Дарын өзінің досын қалай іздеді» деп аталады. Яғни талант. Дарын бүкіл әлемді аралап жүрді. Онымен көп адамдар достасқысы келген көрінеді. Ақыл былай деді: «Дарын, қане екеміз бірге тұрайықшы. Сен маған өзімнің ақылымды дарын мен керемет бір талант пен қолдануға көмектесесің». Сонда ақымақтық былай деді: «Дарын, сен маған келіп тұршы. Сенің менің жанымда екеніңді көрген адамдар мені мазақтап күлмейтін болады», деді. Байлық оны былай деп үгіттеді: «Дарын, мен сенің көмегіңмен бұдан да қатты байитын боламын», деді. Сонда кедейлік былай деп сұраған екен: «Дарын, маған мұқтаждықтарды шығаруға көмек берші», дейді. Бірақ Дарын әрине өзіне дос іздеген кезде оның өзінің кереметтігін, өзінің ғажайыптығын, ерекше әдемілігін көрсететін дос іздеп жүрген болатын. Сонда табандылық былай деп айтқан екен оған: «Дарын, сен досты тапқанша іздей бер. Егер де бір нәрсеге қолыңды жеткізгің келсе, онда мақсатыңа табандылықпен жүре бер. Ештеңеге қараушы болма», деді ол. Сонда Дарын: «Маған тура осындай дос керек» деген екен. Расында да, табанды болмаған кез келген дарынның иесі жемсіз күйінде қалатын көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің бағдарламамызда жасырылған тұрақты тіркесті мен сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. Екі иығына екі кісі мінгендей осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа алмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Рамазан Стамғазиевтің орындауында «Қоңыр әуен» атты тамаша әуенді назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар.
Арман қайда қалған, тұрлауы жоқ терді кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың. Асау көңдін басым қайран өмір расым қасқа қанша өтер жылдар түгіл мойын бұрмас жайраңдаған жан. жүрүктүн назын кайтып моюн бурмас шайраңдаган жазым.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын жолдаған бірнеше тыңдармандарымыз бар екен. Соның ішіндегі ең алдымен жолдаған тыңдарманымыз Гүлнар есімді тыңдарман екен. Екі иығына екі кісі мінгендей деген тұрақты тіркестің беретін мағынасы ол иығы кең деген мағына білдіреді депті. Құрметті Гүлнар есімді тыңдарманымыз, Гүлнар ханым, сізге көп рахмет айтамыз осындай өзіңіздің біліміңізді көрсете алғандығыңыз үшін. Өте дұрыс айтқансыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Гүлнар ханым, біз сізбенен қазір телефон осы хабар біткен кезде өзіміз хабарласатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Желбіреп тұрған байрағы тәуелсіз.